Δέλτα 361 είναι το κεφάλαιο Δέλτα Βασιλείων Β. Δεξιά στήλη κάτω, κεφάλαιο Δέλτα 361 σελίδα Βασιλείων Β. Γίνει δε της εκ των γυναικών των ιών των προφητών, ευώα προς τον Ελισέ λέγουσα, ο δούλος ο ανήρμα πέθανε. Και εσύ εξεύρεις ότι ο δούλος σου εφοβείται των Κύριων. Και ο δανειστής ήλθε να λάβει τους δύο ιούς μου εις εαυτόν δια δούλους. Και είπε προς αυτήν ο Ελισέ, τι να σε κάμω, φανέρωσόν μη τι έχεις εν το οίκο σου. Και δε είπε, η δούλη σου δεν έχει ουδέν εν το οίκο, η μη εν αγίων ελέω. Και είπε, είπαγε δανείστη διέξωθεν αγία παραπάντων των γειτόνων σου, αγία κενά. Δανείστη τη ουχείο λίγα, είσαι έπειτα και κλείσον τη θύρα νόπισθεν σου και όπισθεν των ιών σου και χύσον εκ του ελαίου πάντα τα σχέδια εκείνα και τα γεμιζόμενα θες κατά μέρος. Ανεχώρησε λοιπόν από αυτού και έκλεισε τη θύρα όπισθεν αυτής και όπισθεν των ιών αυτής και εκείνη μεν επλησίαζον εις αυτήν τα αγία, αυτή δε ενέχε. Και αφού γέμισαν τα αγκία, είπε προς τον ιό αυτής, φέρε με και άλλο αγκίον. Ο δε είπε προς αυτήν, δεν είναι άλλο αγκίον και εστάθη το έλεον. Τότε ήλθε και απήγγειλε προς τον άνθρωπο του Θεού. Και εκείνος είπε, είπαγε πώλησον το έλεον και πλήρωσον το χρέος σου και ζήσον με το υπόλοιπο εσύ και τα τέκνα σου. Και εν ημέρα την ήδη έβαινε ο Ελισέ η Σουνάμ, ο οποίος το γινή της μεγάλη, και αυτή εκράτησεν αυτόν δια να φάγει άρτον. Και ο Σάκης διέβαινε έστρεφεν εκεί για να φάγει άρτον. Και είπε γενή προς τον άνδρα αυτής, ιδού τώρα γνωρίζω ότι είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού ούτως, ως εις πάντοτε διαβαίνει προς ημάς. Ας κάμωμεν παρακαλώ μικρόν υπερών επί του τείχου και ας βάλωμεν εκεί δι' αυτόν κλίνη και τράπεζα και καθέδρα και λίχνον δια να στρέφει εκεί όταν έρχεται προς ημάς. Και εν ημέρα την ήλθεν εκεί και έστρεψεν εις το υπερών και κοιμήθη εκεί. Και είπε προς Γιεζή τον υπηρέτη αυτού, κάλεσεν τη Σουναμή την ταύτην. Και ότε κάλεσε αυτήν, εστάθη έμπροσθεν αυτού. Και είπε προς αυτόν, είπε τώρα προς αυτήν, ιδού σι έλαβε πάσα στάμπτα στα φροντίδα υπέρ ημών. Τι να κάνω προς σε, έχεις τι να είπεις προς τον βασιλέα ή προς τον αρχιστράτηγο. Ιδέα απεκρίθη, εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου. Και είπε, τι λοιπόν να κάνω δι' αυτήν. Και ο Γιεζή απεκρίθη, αληθώς αυτή δεν έχει τέκνον, και ο ανήρ αυτή είναι γέρον. Και είπε, κάλεσον αυτήν, και ότε κάλεσε αυτήν, εστάθη στην θύραν. Και είπε, το ερχόμενο έτος, κατά τούτον των καιρών θέλεις έχει ιόνι στα σαγκάλα σου. Και δε είπε, μη κυρία μου άνθρωπε του Θεού, μη ψευδείς προς τη δούλη σου. Και η γηνή συνέλαβε και γέννησε ιόν το ερχόμενο έτος, κατά τον καιρό εκείνο τον οποίο είπε προς αυτήν ο Ελισέ. Και ότε μεγάλωσε το παιδί, εξήλθε η μέρα την άπρος τον πατέρα αυτού στους θεριστάς. Και είπε προς τον πατέρα αυτού, την κεφαλήν μου, την κεφαλήν μου. Ο δε είπε προς τον δούλον, λάβε αυτό προς τη μητέρα αυτού. Και λαβών αυτό έφερε αυτό προς τη μητέρα αυτού. Και κάθισε επί των γονάτων αυτής μέχρι μεσημβρίας και απέθανε. Και ανέβηκε πλαγίασε αυτό επί της κλίνης του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε τη θύρα πάνωθεν αυτού και εξήλθε. Και κάλεσε τον άνδρα αυτής λέγουσα, απόστειλον προς εμέ παρακαλώ ένα εκ των δούλων και μία εκ των όνων δια να τρέξω προς τον άνθρωπο του Θεού και να επιστρέψω. Ο δε είπε, δια τι σε υπάγει σήμερα προς αυτόν, δεν είναι νεομηνία ουδέ Σάββατον. Η δε είπε, ειρήνη. Τότε έστρωσε την όνο και είπε προς τον δούλο αυτής, σύρε και προχώρη. Μη πάψει με την πορείαν εκτός εάν σε προστάξω. Και πήγε και ήλθε προς τον άνθρωπο του Θεού εις τώρας των Κάρμηλων. Και ο σύντο άνθρωπος του Θεού αυτή μακρόθεν είπε προς τον Γιεζή τον υπηρέτη αυτού, ιδού η Σουναμή της εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξουν η συνάντηση αυτή και είπε προς αυτήν, καλώς έχεις, καλώς έχει ο ανήρ σου, καλώς έχει το πεδίο. Η δε είπε, καλώς. Και όταν ήλθε προς τον άνθρωπο του Θεού εις τώρας, επίεσε τους πόδας αυτού. Ο δε Γιεζή επλησίασε την αποσύρει αυτό. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε, άφεσαι αυτήν. Διότι η ψυχή αυτή είναι κατάπικρος εν αυτή. Και ο Κύριος έκρυψε αυτό απ' εμού και δεν μη εφανέρωσε. Και εκείνη είπε, μήπως εζήτησα ιών παρά του Κυρίου μου. Δεν είπα μη με απατάς. Τότε είπε προς το Γιεζή, ζώστη την οσφή σου και λάβε τη βακτηρία μου στη χείρα σου και είπαγε, εάν απαντήσει άνθρωπον μη χαιρετήσει αυτόν και αν τη είσαι χαιρετήσει μη αποκριθείς αυτόν και πείτε στη βακτηρία μου επί το πρόσωπο του πεδίου. Και η μήτρη του πεδίου είπε, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου. Δεν θέλω σε αφήσει. Και σηκώθηκε και ακολούθησε αυτήν. Ο δε Γιεζή πέρασε προς τον αυτόν και πέδεσε τη βακτηρία επί το πρόσωπο του παιδίου. Πλην ουδε μία φωνή και ουδε μία ακρόασης. Όταν επέστρεψε η συνάντηση αυτού και απήγγειλε προς αυτόν λέγον, δεν εξύπνησε το πεδίο. Και όταν εισήλθε ο Ελισσαίης στην οικία, ειδού το πεδίο νεκρόν πλαγιασμένο επί της κλίνης αυτού. Εισήλθε λοιπόν και έκλεισε τη θύρα όπισεν το δύο αυτών και προσευχήθη στον Κύριον. Και ανέβη και πλαγίασεν επί το πεδίο και πέδεσε το στόμα αυτού επί το στόμα εκείνου και τους οφθαλμούς αυτού επί τους οφθαλμούς εκείνου και τα σύρας αυτού επί τα σύρας εκείνου και εξυπλώθη επ' αυτό και θερμάνθη εις άδεξ του πεδίου. Έπειτα εισήλθη και περιεπάτη εν το κύματι πότε εδώ και πότε εκεί και ανέβη πάλιν και εξυπλώθη επ' αυτό και το πεδίον επταρνίστη ως επτάκης και ίνιξε το πεδίον τους οφθαλμούς αυτού. Τότε εφώνησε τον Γεζή και είπε «Κάλεσον ταύτην τη Σουναμίτη» και κάλεσε αυτήν και ό,τι εισήλθε προς αυτόν είπε «Λάβε τον ιόν σου». Και εκείνη εισήλθε και έπεσε στους πόδας αυτού και προσεκίνησε νέος εδάφους και σήκωσε τον ιόν αυτής και εξήλθε. Αμήν αδελφοί. Κάποια γυναίκα λέει στην αρχή του κεφαλαίου από τις γυναίκες των ιών των προφητών πήγε βρήκε τον προφήτη τον Ελισσαέ γιατί είχε συμβεί ένα συμβάν. Είχε πεθάνει ο άντρας της, ο προφήτης, εκείνη την εποχή αδελφοί υπήρχε ο Ελισσαέ, πριν υπήρχε ο Ηλίας και γενικότερα υπήρχαν πολλοί προφήτες που ήταν δυνατοί στο πνεύμα επειδή τους επισκεπτόταν ο Κύριος και μιλούσε από το στόμα τους και υπήρχαν και οι ιοί των προφητών, θα λέγαμε ήταν προφήτες οι οποίοι μαθήτευαν στα πόδια των προφητών, ήταν προφήτες οι οποίοι συναφρίζοντο επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και έπεφτε το Πνεύμα το Άγιο και άρχισαν να προφητεύουν καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδειξε σε αυτούς και αυτή ήταν η ζωή τους. Ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στον Κύριο. Το βλέπουμε λοιπόν τακτικά ιδιαίτερα εδώ βασιλείων Α και Β, το λέει ο Λόγος του Θεού και στο Σαμουήλ εκεί με τον Σαούλ και με τον Δαβίδ. Ένας λοιπόν από αυτούς τους προφήτες πέθανε και πάει η γυναίκα αυτή να βρει τον Ελισσαέ, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δανείσει χρήματα στον προφήτη αυτό τον άντρα της, επειδή δεν είχε να τον ξεπληρώσει αυτός και αφού πέθανε και δεν υπήρχε αυτός, πήγε στο σπίτι να πάρει τους δύο δούλους, γιους της, για δούλους. Κοιτάξτε να δείτε τι έλεγε ο Κύριος στο Λεβιτικό. Εάν πτωχεύσει, λέει ο αδελφός σου, είναι το 39 εδάφιο, στο ΚΣ, στο ΚΕ κεφάλαιο, Λεβιτικό. Εάν πτωχεύσει ο αδελφός σου πλησίον σου και πολυθήσε, δεν θέλεις επιβάλλεις αυτόν δουλεία δούλου. Ως μισθωτός ή πάρικος θέλει είστε πλησίον σου, μέχρι του έτους της αφέσεως θέλει δουλεύει είσαι. Εάν πτωχεύσει ο αδελφός σου και δυστυχήσει, τότε θέλεις βοηθήσει αυτόν ως ξένον υπάρικον, δια να ζήσει μετά σου, μη λάβεις παρά αυτού τόκον πλεονασμό, αλλά φοβού το Θεόν σου, δια να ζει ο αδελφός σου μετά σου. Δηλαδή, έδινε ο Κύριος μία εντολή, ότι εάν τον δανείζεις δεν θα τον τοκίσεις, και αν δεν έχει να σε πληρώσει, και έρθει η ώρα να πουληθεί σαν δούλος για να σε εκπληρώσει το χρέος, εσύ θα το μεταχειρίζεσαι, λέει, σαν αδελφός. Αυτή την εποχή όμως, αδελφοί, που μιλάμε, υπήρχε πλήρης ακαταστασία στο Ισραήλ, είχε αποστατήσει το βασίλειο του Ισραήλ από τον Κύριο, κατά μέρους πίστευε ο λαός, και τότε ήταν ο φόβος και ο τρόμος αυτή την εποχή, στο να πάρουν κάποιον για δούλο εξαιτίας χρεών, γιατί η μεταχείριση των αφεντικών, δηλαδή των ίδιων των αδελφών των Ισραηλιτών, ήταν πλήρους εκμετάλλευτης και το μεταχειρίζονταν σαν δούλο, όπως ήταν οι δούλοι από τα έθνη. Ο Κύριος είχε πει: θα αγοράζεις ένα δούλο από τα έθνη, αν θέλεις να έχεις δούλους, θα τους έχεις στο σπίτι σου, θα τους μεταχειρίζεις σαν δούλο και υπηρέτη, αλλά τον αδελφό σου θα τον έχεις σαν αδελφός και σαν εργάτη και σαν μισθωτό. Και όσα χρόνια δουλεύει για σένα να ξεπληρώσει το χρέος, θα τους συμπεριφέρεσαι με ωραίο τρόπο. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι η συμπεριφορά των αδελφών προς αδελφό πρέπει να είναι ανάλογη της αγάπης που έδειξε ο Κύριος πάντοτε προς τα παιδιά του. Γιατί δούλος λέει ήσουνα στην Αίγυπτο και εγώ σε ελευθέρωσα από τα δεσμά της δουλείας, λαέ Ισραήλ. Και θέλω, λέει, να ξέρεις ότι δεν μπορεί να μεταχειρίζεσαι τους υπόλοιπους με τέτοιο είδος δουλείας, διότι ήσουν δούλος. Αν έρθουμε στις ημέρες μας, λοιπόν, αδελφοί, και θυμηθούμε ότι είμαι θα δούλοι της αμαρτίας, των παθών και των επιθυμιών, και δούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας δούλωσε τον εαυτό Του για να ελευθερωθούμε εμείς και ζώντας σήμερα στο πνεύμα της ελευθερίας μας έδωσε ο Κύριος να κατοικούμε μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας, αυτό το οποίο ζητάει ο Ιησούς Χριστός από εμάς είναι με οποιοδήποτε τρόπο να δείχνουμε ο ένας τον άλλον την αγάπη, την πλήρη αγάπη που ο Θεός έβαλε μέσα μας, τη συμπαράσταση, τη συμπόνια και να προσφέρουμε οτιδήποτε μπορούμε για να νιώθει ο αδελφός και η αδελφή καλά. Έτσι λέει μέσα εδώ, στο νόμο. Και έτσι έδειξε ο Κύριος, λέγοντάς μας να εφαρμόσουμε τον βασιλικό νόμο, τον νόμο της αγάπης, την πρώτη εντολή. Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια, την ισχύ σου και τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Αυτό είπε ο Κύριος. Και εδώ είπαμε λοιπόν στον νόμο ότι ο Κύριος είπε θα μεταχειρίζεσαι τους αδελφούς σας και θα τους κάνετε να νιώθουν άνετα για να κατοικούν ευχάριστα ανάμεσά σας λαέ μου. Έτσι λοιπόν εφόσον είμαι θα ευγνώμονη στον Κύριο γιατί μας ελευθέρωσε από δεσμά δουλείας και αμαρτίας για να ζούμε μέσα στο πνεύμα της αγάπης και της ελευθερίας, θα πρέπει αυτό το πνεύμα του Θεού που ζει μέσα μας να διαχέεται προς κάθε κατεύθυνση και να είναι γνώριμο προς κάθε άνθρωπο ότι είμαι θα παιδιά του Θεού. Και η συμπεριφορά λοιπόν να είναι ανάλογη, γιατί ο Κύριος μας βρήκε διαλυμένους και μας έκαμε να γίνουμε νέα κτίσματα στο όνομά Του και να περπατάμε ολοκληρωμένοι σαν άνθρωποι και σαν προσωπικότητες, γιατί έτσι το ήθελε ο ίδιος ο Θεός. Και εφόσον λοιπόν ο Κύριος μας έκαμε προσωπικότητες, χρειάζεται αυτή η προσωπικότητα να μοιάζει στον χαρακτήρα του Χριστού. Τα λέμε όλα αυτά αδελφοί για να μην ξεφεύγει καμιά φορά η καρδιά μας και νιώθουμε λίγο διαφορετικά μέσα μας όσον αφορά τη συμπεριφορά μας, γιατί καμιά φορά όντως μπορεί ακόμα και στα υλικά να βρεθούμε σε θέση υπεροχής και αυτό να μας δίνει κάτι μέσα μας που να μας αναβιβάζει και να μην μπορούμε να δούμε με τα ίδια μάτια όλους τους αδελφούς ή μπορεί να έρθει σε κάποια δυσάρεστη θέση κάποιος μέσα στη ζωή του και να πρέπει να προσφέρει η Εκκλησία μία βοήθεια. Δεν θα πρέπει αυτός ο κάποιος, ο οποιοδήποτε αδελφός να νιώθει άβολα, αλλά θα πρέπει να κατανοεί η Εκκλησία ότι κάνει προσφορά Αγία, ο αδελφός ότι λαμβάνει προσφορά Θεού και ότι τα πάντα είναι γιατί είμαι αδελφοί και αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όμως το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ εκείνη την εποχή έπαιρναν τον αδελφό τους και τον έκαναν δούλο και τον μεταχειρίζονταν κακώς. Και σε άλλα σημεία λέει αυτό το σημείο, την εποχή του Ιερεμία τα πράγματα είναι ξεφύγει τελείως. Δεν υπολόγιζαν καν ο ένας τον άλλον στους Ισραηλίτες. Έπαιρνε ο πλούσιος τον φτωχό και τον μαστίγωνε για να νιώθει ότι τον έχει δούλο, τον αδερφό του. Ο Κύριος όμως σε αυτό αγανακτούσε και αγανακτεί με συμπεριφορές τέτοιες ο Κύριος. Είτε δια στόματος είτε δια έργων, του ενός προς τον άλλον. Απαγορεύεται. Η συμπεριφορά, λέει ο Κύριος, θέλω να έχει μέσα επιοίκεια, να έχει ανοχή, να έχει αγάπη, να έχει μακροθυμία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, που είναι τα στοιχεία που αναφέρει στην αγάπη στο 13 κεφάλαιο Κορινθίους Α. Φοβούμενη λοιπόν, τρομοκρατημένη αυτή η γυναίκα, θα πάρει τα παιδιά δούλους ο δανειστής, πού να αποτανθεί. Σε αυτόν που ξέρει ότι ο Θεός είναι πάνω του και μαζί του και ενεργεί με θαύματα μαζί του και μιλάει από το στόμα του. Και πηγαίνει στον προφήτη του Ισραήλ λοιπόν, τον έγκυρο, τον επικυρωμένο από τον Θεό, τον Ελισεέ. Σήμερα δεν υπάρχουν προφήτες σε αυτή την κατάσταση που ήταν ο Ελισεέ, που ήταν ο Σαμουήλ, που ήταν ο Ισαΐας και οι λοιποί. Σήμερα έχουμε διακονίες και αυτός στον οποίο θα αποτανθεί ο καθένας κατευθείαν για να πάρει την απάντηση και τη λύση στο πρόβλημα είναι κατευθείαν ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τότε οι προφήτες και οι κριτές μεσολαβούσαν μεταξύ του λαού και του Θεού. Σήμερα ο Μεσίτης είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Θα πάμε για να πάρουμε τη συμβουλή των εργατών, βεβαίως, γιατί γι' αυτό ο Κύριος έδωσε τις διακονίες και τα χαρίσματα έδωσε για την οικοδομή του σώματος λέει, του Χριστού, τις λύσεις όμως τις δίνει μόνο ο Χριστός. Οπότε όταν έχω πρόβλημα, ακόμα και υλικό, ακόμα και οικονομικό, ακόμα και εργασιακό, αυτός που μπορεί να μου το λύσει είναι μόνο ο Κύριος. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και πηγαίνει λοιπόν αυτή η γυναίκα και του λέει, αυτό και αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μου. Και της λέει ο Ελισέ, τι να σου κάνω. Φανέρωσέ μου, λέει, τι έχεις στο σπίτι σου. Και αυτή είπε, δεν έχω τίποτα. Μόνο ένα αγγείο με λάδι. Το σπίτι μου είναι άδειο. Πάμπτωχη δηλαδή. Παίνεις, δεν έχει τίποτε. Ένα αγγείο με λάδι. Και τότε της λέει, να πας να δανειστείς αγγεία από τους γείτονές σου, όσα μπορείς και να. Να πας μέσα, λέει, στο σπίτι σου, να κλείσεις πίσω την πόρτα σου και να παίρνεις από το λάδι το οποίο είχε εκείνο το αγγείο και να αρχίσεις να γεμίζεις εκείνα τα αγγεία και θα βάζεις ό,τι γεμίζει στην άκρη. Και έτσι λοιπόν η γυναίκα κατά την εντολή του Ελισέ έκανε. Η πίστη της στον Κύριο και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος που ο Θεός μιλάει από το στόμα του την οδηγεί να κάνει αυτή την πράξη. Θα μπορούσε να πει, Κύριε Ελισέ, εντάξει, εγώ έχω ένα μικρό αγγείο με λάδι. Θα πάρω τώρα άδεια να πάρω από αυτό, να αρχίσω να ρίχνω σε ένα-ένα και γεμίζει το ένα, το βάζω στην άκρη, γεμίζει το άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως η πίστη δηλώνει υποταγή και υπακοή στο λόγο. Και όταν πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι βαλμένος από τον Θεό, τότε ξέρω ότι ό,τι βγει από το στόμα του, τη δεδομένη στιγμή, το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο, είναι λόγος Θεού. Και η καρδιά, επειδή έχει πίστη και το αρέσει να πειθαρχεί, στο λόγο υπακούει και εκτελεί. Και έτσι λοιπόν έκαμε και αυτή η γυναίκα. Πήγε λοιπόν, έκλεισε πίσω την πόρτα, όπως της είπε ο Ελισέ, και άφησε και τα παιδιά της έξω, γιατί, για να είναι μόνη της, και να κάνει αυτό το οποίο είπε το στόμα του προφήτη. Γιατί εκείνη την ώρα μπορεί τα παιδιά να πήγαιναν ή όποιος την έβλεπε που περνούσε από τον δρόμο και έβλεπε ανοιχτή την πόρτα τι κάνει, να της πει είσαι καλά, μάνα, είσαι καλά γειτόνισσα, τι κάνεις εκεί πέρα. Παίρνεις λάδι και αρχίζεις να γεμίζεις από το λάδι το λίγο, θα γεμίζει αυτό. Εκεί όταν γίνεται παρεμβολή στην πίστη που εξασκώ στο Λόγο του Θεού, τότε η καρδιά εκείνη την ώρα μπορεί να τονίσει προς στιγμή, να ολιγοπιστήσει. Και τότε δεν θα ενεργήσει ο Θεός. Θυμάστε τι έκανε ο Κύριος. Έβγαζε όλους έξω, λέει, εκεί που πήγε στο κοριτσάκι, είπε, τα λιθά ακούμε, κοράσιο σηκώθητη. Τους έβγαλε όλους έξω. Και πήγε μόνος του. Στην Ταβιθά ο Πέτρος πήγε μόνος του. Γιατί να εξασκήσει πλήρη πίστη και να μην υπάρχει κανένας που από λιγοπιστία να εκφράσει επιρροή η οποία θα είναι αρνητική. Για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να επικοινωνήσει πλήρως με τον Θεό. Και η γυναίκα αυτή πηγαίνει. Με την πίστη που έχει μέσα της δυνατή πηγαίνει και κάνει αυτό το οποίο της είπε ο Ελισέ. Πήγανε λοιπόν τα αγγεία, αφού αυτή έπαιρνε ένα αγγείο, το γέμιζε, γέμιζε το ένα αγγείο, το έβαλε στην άκρη. Έπαιρνε το άλλο αγγείο, το βάζει στην άκρη. Κάποια στιγμή τα παιδιά μαζεύαν από τη γειτονιά και από οπουδήποτε αγγεία και τα πηγαίνανε. Φωνάζει λοιπόν, φέρε μου άλλο ένα, και της λέει δεν υπάρχει, και με το που της λέει δεν υπάρχει άλλο αγγείο, σταμάτησε να τρέχει και λάδι. Τόσο χρειαζόταν. Αν πήγαινε άλλο αγγείο θα γέμιζε. Όσο ήθελε. 100 είσαι 100. 1000 1000. 10 έφερε 10. Ο Κύριος μπορεί να δώσει ευλογία όσοι θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι η καρδιά μου πόσο ευλογία αντέχει. Ο Κύριος μπορεί να με γεμίσει με Πνεύμα Άγιο όσο θέλω. Ο Ιησούς Χριστός είχε το Πνεύμα του Θεού, λέει, άμετρο επάνω του. Γιατί είναι ο Θεός, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο άνθρωπος όμως, εμείς, που έχουμε πεπερασμένο μυαλό και σώμα που αντέχει περιορισμένα πράγματα, δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολύ την επίσκεψη του Θεού. Να θυμηθούμε ότι ο Δανιήλ έπεσε κάτω από την παρουσία του Θεού εκεί όταν ήταν στον ποταμό Ουλαΐ. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη έπεσε κάτω ως νεκρός από την παρουσία του Θεού. Μπορεί ο Θεός και θέλει, αλλά σαν άνθρωποι μπορούμε να λάβουμε περιορισμένα τις ευλογίες. Η καρδιά μας όμως όσο βαθαίνει και αγιάζεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευλογία και η δύναμη του Θεού που μπορεί να δεχτεί μέσα. Το μυαλό μας όσο αφήνεται και ανοίγει, τόσο μεγαλύτερη γνώση και σοφία αποκτά. Αρκεί να το θέλω, αρκεί να το επιδιώκω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Κάποια στιγμή σταματάνε όλα, μέχρι εκεί ήτανε. Και έτσι έρχεται λοιπόν αυτή η γυναίκα και σταματάει γιατί δεν υπάρχει άλλο αγκείο και τότε της λέει, πήγαινε να πουλήσεις το λάδι, να πληρώσεις το χρέος σου και με τα υπόλοιπα λεφτά που θα μείνουν να ζήσεις εσύ και τα παιδιά σου. Τώρα, όταν θα δώσεις το λάδι, θα πληρώσεις το χρέος και θα μείνουν και λεφτά να ζήσεις εσύ και τα παιδιά σου, σημαίνει ότι το ποσό ήταν αρκετά μεγάλο, για να μπορέσουν και να διαβιώσουν. Άρα ο Κύριος έκανε μεγάλα πράγματα. Έδωσε μεγάλη ευλογία. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος με έναν άλλο τρόπο να κάνει αυτή η γυναίκα να δώσει το χρέος? Πώς? Εκεί που κάθεσε να πέσει να τους βάλει από τον ουρανό με δολάρια ή με λίρες ή με ευρώ. Να τα βρεις μπροστά σου, να τα πάρεις να πληρώσεις το χρέος. Δεν είναι αυτό μια καλή ενέργεια του Θεού? Μα ο Κύριος θέλει να έχω συμμετοχή σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Και η συμμετοχή αποδεικνύει την πίστη μου. Της είπε ο άνθρωπος του Θεού, κάνε αυτό, και πήγε η γυναίκα και έκανε αυτό που της είπε ο Κύριος. Εάν δεν το έκαμε, θα έμενε απλά στην ίδια κατάσταση. Και λέει ο Κύριος, μείνε στην προσευχή, επέμεινε, και εγώ θα έρθει η ώρα που θα εκπληρώσω αυτό το οποίο μου ζητάς και έχεις έτοιμα ενώπιόν μου. Όμως, έχει υπομονή και επιμονή. Είναι δύσκολη κατάσταση, εδώ χρωστούσε, και τι, θα πέραν τα παιδιά της. Για να το σκεφτούμε, να χάσει τα παιδιά σου, να πάνε δούλοι, εχμάλωτοι σε ένα σπίτι, για 7 χρόνια τόσο διαρκούσε η εκπλήρωση του χρέους, του δανεισμού. 7 χρόνια, μακριά από τη μάνα τους, μακριά από τα παιδιά της και να δουλεύουν σκλάβοι για ένα χρέος. Εδώ πονούσε η γυναίκα και με τον πόνο της πήγε να βρει τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν πονάω και έχω σοβαρό πρόβλημα, θα πάω στον Κύριο. Κύριε, δώσε λύση. Κύριος λέει, επέμεινε. Μείνε εκεί. Φέρνει ένα αγκείο, φέρνει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δέκατο. Δεν είπε, 5 αγκεία, φτάνουν. Να πληρώσω το χρέος και θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Μα ο Κύριος λέει, πάρε όση ευλογία θες. Αντέχεις. Εγώ μπορώ να σου δώσω πολύ. Κάνε ό,τι θες. Είμαι πλούσιος, είμαι αγαθός. Είναι αυτός, λέει, που κάθε δόρημα τέλειο έρχεται από τον ουρανό, από τον Πατέρα των Φώτων. Από σένα εξαρτάται όμως πόσο θέλεις. Το ξαναείπαμε. Οπότε, αδελφοί, επιμένοντας και υπομένοντας και μακροθυμώντας και έχοντας ειρήνη στην καρδιά μας ότι ο Κύριος οπωσδήποτε θα εκπληρώσει το αίτημα της καρδιάς μας, μένουμε εκεί πιστοί και έρχεται το καλό αποτέλεσμα την ώρα που πρέπει. Όπως ήρθε λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα. Συνεχίζει λοιπόν ο Ελισέ το έργο του και περπατούσε. Περιερχόταν το Ισραήλ, μιλούσε το λόγο του Θεού ότι του έδινε το Πνεύμα το Άγιο, δίκαζε τις δίκες μεταξύ των Ισραηλιτών γιατί ήταν και δικαστής, ήταν ο προφήτης και ο κριτής του λαού και έκαμε το θέλημα του Κυρίου. Είχε αποστολή, είχε διακονία. Πηγαίνοντας λοιπόν, βρίσκεται σε μια περιοχή που λεγόταν Σουνάμ. Εκεί ήταν μια γυναίκα, λέει, η οποία ήταν μεγάλη στην ηλικία. Ήρθε λοιπόν στη Σουνάμ ο προφήτης του Θεού και τον κράτησε, λέει, για να φάγει άρτο. Όσες φορές λοιπόν πήγαινε σε αυτό το σπίτι να φάει άρτο. Γιατί? Γιατί είδε τη φιλοξενία της, είδε την καρδιά της, αυτινής και του άντρα της, είδε την αγάπη τους, είδε ότι ένιωθε άνετα και πήγαινε κάθε φορά εκεί. Του έλεγαν, έλα αδελφέ Ελισέ σε εμάς, και πήγαινε και χαιρότανε. Και είναι ωραίο, αδελφοί, να ξέρω ότι πηγαίνοντας σε ένα σπίτι αδελφού θα μπω μέσα και θα νιώθω την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μου. Είναι ωραίο να βλέπω έναν αδελφό να έρχεται κουρασμένος από οπουδήποτε και να ανοίγω την πόρτα μου να μπει μέσα στο σπίτι για να το προσφέρω. Εάν, λέει, προσφέρεις ποτήρι ψυχρού ύδατος σε έναν προφήτη, ο Ιησούς το είπε στην Καινή Διαθήκη, θα λάβεις, λέει, μισθό προφήτου. Για να το βάλουμε εδώ. και εδώ, ένα ποτηράκι από αυτό, αν δώσεις σε έναν άνθρωπο που εργάζεται για τον Κύριο, θα πάρεις το μισθό του. Δεν είναι σχήμα λόγου, είναι αλήθεια. Το λέει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, όταν το σπίτι μου είναι ανοιχτό και δεν προσφέρω μόνο ένα ποτήρι νερό, αλλά μπορώ να δώσω και φαΐ και κρεβάτι για ύπνο και ξεκούραση σε έναν άνθρωπο που αγωνίζεται για το έργο του Θεού, τότε αδελφοί έχω μεγάλο μισθό στον ουρανό, προσφέρω όσο και αυτός. Γι' αυτό να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε ορισμένα πράγματα. Λέει, τι είσαι, ποιμένας, προφήτης, απόστολος, ευαγγελιστής, δάσκαλος. Τι κάνεις, θαύματα, θεραπείες και κηρύττω. Και μιλάω το λόγο του Θεού με σοφία. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια εξέχουσα θέση. Γιατί τους εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. Και στην καρδιά μας, άθελά μας, δημιουργούμε κοινωνικές τάξεις μέσα στην Εκκλησία. Όμως, όλοι οι πνευματικοί εργάτες είναι εργάτες του Κυρίου και δούλοι. Εφόσον λοιπόν έρχεται και λέει ότι θα λάβεις μισθό προφήτου εάν δώσει ένα ποτήρι νερό στον προφήτη, σημαίνει και ότι αυτός που προσφέρει φιλοξενία, ο οποίος προσφέρει κάτι σε έναν αδελφό του, σημαίνει ότι έχει ανάλογο μισθό για αυτό το έργο, το μικρό ή το μεγάλο. Άρα όλοι είμαι βαΐσιοι μέσα στην Εκκλησία και απλά ο καθένας προσφέρει κάτι διαφορετικό αναλόγως την ικανότητα ενός εκάστου. Δεν είναι δευτερεύον το να φιλοξενήσω έναν εργάτη. Είναι πρωτεύον. Δεν είναι δευτερεύον το να προσφέρω φαγητό σε έναν εργάτη. Είναι πρωτεύον. Δεν είναι δευτερεύον το να πάρω μια ψυχή να την πάω στο σπίτι με τα μάξι μου. Είναι από τα πρώτα. Γιατί αν δεν παίρνω τις ψυχές να τις πάμε στο σπίτι, για παράδειγμα, δεν θα λειτουργήσει η Εκκλησία. Δεν θα μπορεί ο άλλος να μετακινηθεί. Δεν είναι ότι μπορεί να έρθει και δεν το κάνει. Απλά δεν μπορεί. Και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτό έχουμε μισθό. Εγώ δεν είμαι στην Εκκλησία τίποτα. Δεν είμαι προφήτης, δεν είμαι δάσκαλος, δεν είμαι επιμένας, δεν είμαι τίποτα. Ναι, αλλά μπορώ να κάνω οτιδήποτε από αυτά που είπαμε. Και για τον Κύριο έχουν τεράστια αξία όλα αυτά. Έτσι λοιπόν αυτή η γυναίκα φιλοξενεί τον Ελισέ και ο Ελισέ νιώθει ειρήνη και πηγαίνει εκεί. Δεν κάνουμε, λέει, στον άντρα της ένα υπερό στον τοίχο για να μπορεί όταν έρχεται να βρίσκει ανάπαυση να βάλουμε ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα, ένα λιχνάρι για να βλέπει και να έρχεται να μένει για πάντα σε εμάς και να έχει το σπίτι του, θα λέγαμε. Και η προσφορά ανεβαίνει. Να φτιάξουμε και ένα δωματιάκι για τον αδελφό μας τον Ελισέ. Πιο πολύ ανεβαίνει η προσφορά προς τον Κύριο, όχι προς τον άνθρωπο. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος που δουλεύει ο Θεός μαζί του. Και το ξέρουν. Γνωρίζω, λέει, ότι είναι Άγιος ο άνθρωπος αυτός. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό. Και κάποια μέρα ήλθε εκεί, λέει, πήγε στο υπερό, κοιμήθηκε και είχε έναν υπηρέτη ο Ελισέ τον Γεζή και φωνάζει τη Σουναμίτισσα, αυτή τη γυναίκα που ήταν μεγάλη σε ηλικία, και στάθηκε μπροστά του και της λέει: «Εσύ έχεις λάβει όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Εγώ τι να κάνω σε σένα? Έχεις κάποια ανάγκη? Χρειάζεσαι κάτι? Έχεις κάτι να πεις στον βασιλιά του Ισραήλ, στον αρχιστράτηγο, να μπορείς να εξυπηρετηθείς από κάποια ανάγκη που έχεις? Κάτι θέλουμε να κάνουμε και εμείς για σένα. Θέλουμε να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία σου και να λάβεις και εσύ κάπου ευρυχωρία. Έχεις κάνει τόσα για μας, Αυτό, αδελφοί, θα συμβεί ακριβώς στον ουρανό. Μόλις έρθει η ώρα εκείνη, θα βγει το βιβλίο της ζωής και θα πει: «Κώστα, έλα εδώ. Εκείνη την ημέρα έκανες αυτό, την άλλη εκείνο, πήγες εκεί, φιλοξένησες, έπνες πόδια Αγίων, λέει, στις χείρες, τις γνήσιες». Έτσι δεν είπε στον Τιμόθεο. Γνήσια χείρα είναι αυτή που ήταν ενός γυναικός, ενός ανδρός γυναίκα και έπνε πόδια Αγίων και πρόσφερε. Αυτή, λέει, είναι γνήσια χείρα. Έλα εδώ λοιπόν εσύ, Κατερίνα, ας πούμε. Έπνες πόδια Αγίων. Πάρε το μισθό σου. Θα έρθει ανταπόδοση. Θα έρθει ευλογία. Για κάθε τι, μικρό ή μεγάλο. Όπως νιώθει εδώ η Ελισέ, την ανάγκη να τις προσφέρει σαν ανταπόδοση από ευχαρίστηση για ό,τι του προσφέρει, έτσι και ο Κύριος, αδελφοί, στον ουρανό, θα νιώσει, θα λέγαμε, την ανάγκη να μας προσφέρει την ανταπόδοση που είναι ο μισθός, επειδή τον αγαπήσαμε, επειδή θυσιαστήκαμε, επειδή τρέξαμε για αυτόν, επειδή δώσαμε τη ζωή μας για εκείνον. Και νιώθει αυτή την ευλογία που ήρθε ο Κύριος και λέει, έλα εδώ να δεις τι θα κάνω εγώ για σένα. Όχι μόνο τον ουρανό, σου δίνω κληρονομιά, θα σου δώσω και θέση περίοπτη, θα γευθείς δόξα, θα, πολλά θα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή αν ο άνθρωπος νιώθει αυτή την ανάγκη να τα αποδώσει, πόσο μάλλον ο Κύριος που του δείχνουμε την αγάπη μας και του λέμε, Κύριε, σε αγαπάμε με τη θέλησή μας. Δεν είμαι θα ρομπότ. Δεν μας έκανε να τρέχουμε εδώ και εκεί ο Κύριος γιατί έτσι θέλει. Δεχτήκαμε να είμαστε σήμερα εδώ. Δεχτήκαμε να τον ακολουθήσουμε. Νιώσαμε την ευγνωμοσύνη για το έργο στο Σταυρό του Γολγοθά. Θέλουμε να είμαι θα κοντά του και θέλουμε να προσφέρουμε για το έργο του. Έτσι λοιπόν, της λέει αυτά τα λόγια, τι να σου κάνω, και ο Γεζί του απεκρίνεται. Αλήθεια λέει ο υπηρέτης, αυτή δεν έχει παιδί και ο άντρας είναι γέρος. Δεν έχουν χαρή τη χαρά της τεκνογωνίας, δεν έχει έρθει αυτού του είδους η ευλογία στη ζωή τους, και τότε λέει κάλεσέ τη. Και όταν την κάλεσε στάθηκε αυτή στη χείρα και της είπε, τον επόμενο χρόνο, το ερχόμενο έτος, αυτόν τον καιρό θα έχεις ένα παιδί στην αγκαλιά σου. Και μόλις τα ακούει η γυναίκα νιώθει έκπληξη, νιώθει ταυτόχρονα χαρά, τι είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού, και του λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, μην ψευδείς, μην το πεις έτσι και δεν γίνει, θέλω να γίνει. Λαχτάρης η ψυχή της. Ξέρετε, εκείνα τα χρόνια, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ήταν αιώνιδος να μην έχει ένα σπίτι παιδί, και δεν ένιωθαν άνετα και καλά οι άνθρωποι. Μεγάλη στεναχώρια στο πέρασμα των χρόνων. Και τώρα, ενώ είναι μεγάλη σε ηλικία, θα έρθει ο Θεός να τους ανταποδώσει με ένα δώρο. Το στόμα του Κυρίου μιλάει από το στόμα του Ελισέ. Τον ερχόμενο λοιπόν χρόνο, αυτόν τον καιρό, αφού δηλαδή θα συλλάβει και θα γεννηθεί, ένα παιδί θα το έχει στην αγκαλιά σου και θα χαίρεσαι. Μεγάλη ευλογία. Για ποιο λόγο? Γιατί πρόσφερε ψωμί, κρεβάτι, νερό και ξεκούραση στον άνθρωπο του Θεού. Μεγάλη ανταπόδοση. Πολύ μεγάλη ευλογία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριός μας, αδελφοί. Αρέσκεται στο να ελεεί, να αγαθοποιεί, να δείχνει την αγάπη του. Λέει, ζήτα μου και θα βρεις. Κάμε αίτηση και θα απαντηθεί. Έλα σε μένα και θα σου κάνω τα πάντα. Είμαι ο πατέρας σου. Είναι κάποιος, λέει, που του ζητάει το παιδί του κάτι και αντί να του δώσει ψωμί, του δίνει, λέει, φίδι. Αντί να του δώσει ψάρι, του δίνει πέτρα. Όχι. Εγώ είμαι ο πατέρας σου. Εγώ είμαι ο Κύριός σου, λέει ο Ιησούς. Ό,τι θες να σου δώσω. Ξέρω ότι τρέχεις για μένα. Ξέρω ότι με αγαπάς. Μέσα από τις αδυναμίες σου, από τις πτώσεις σου, από τα λάθη σου. Αλλά είμαι ο πατέρας σου. Πώς θα γίνει? Δηλαδή, θα λέγαμε, τα παιδιά μας, που είναι άτακτα πολλές φορές, δεν τα αγαπάμε, επειδή μπορεί φορές. Μπορεί να μας δημιουργούν και κάποια προβλήματα στη ζωή αυτή. Και όταν έρθει να σου πει κάτι, θυμάσαι πάντα τι έκανε, τι σου έκανε. Και λες, α, δεν σου κάνω τίποτα. Δεν ήσουν ένα καλό παιδί, δεν είσαι καλό παιδί, δεν με ακούς. Όχι. Βλέπεις το γονιό, υποχωρεί μέσα από όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχουν συμβεί, γιατί μπορεί να είναι άτακτο παιδί. Λέει, εντάξει, θα το κάνω. Γιατί σε αγαπάω. Αυτό το οποίο πρέπει. Και είναι καλό και σωστό, Έτσι συμπεριφέρεται και ο ουράνιος πατέρας. Θα σου κάνω αυτό που θέλεις. Γιατί σε αγαπάω. Και έτσι λοιπόν, όπως και να έχει, έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε και να λάβουμε. Όμως, πολλές φορές αδελφοί, η ευλογία είναι αυτή η οποία μπορεί να μας δοκιμάσει. Για να φανεί η πίστη μας, και όχι μόνο να φανεί η πίστη μας, να βαθύνουν οι ρίζες της πίστης μας μέσα στην καρδιά μας. Γιατί τι γίνεται? Ενώ γεννήθηκε το παιδί και μεγάλωσε, κάποια μέρα εκεί που θερίζαν στα χωράφια, φωνάζει στον πατέρα του, πονάει το κεφάλι μου, πονάει το κεφάλι μου. Ο δε λέει στο δούλο του, πάρε και πήγαινε το στη μητέρα του. Και το παίρνει το παιδί, το φέρνει στη μητέρα του, το βάζει στα γόνατά της και μέχρι το μεσημέρι από το πρωί το παιδί πέθανε. Ανέβηκε πάνω εκεί που ήταν το δωμάτιο, το δώμα του ανθρώπου του Θεού, το Ελισέ, και το αφήνει στο κρεβάτι και έχει πεθάνει. Δεν είχαν γιατρούς και επιστήμονες, να τρέξει τα καβ, να γίνει κάτι άμεσο, ήταν παραδομένοι. Μόνο στη χάρη του Θεού εκείνα τα χρόνια. Λίγοι ήταν οι γιατροί με γιατροσόβια, τα οποία ήταν πρακτικά. Δεν υπήρχε επιστήμη σημερινή. Το πήρε, πέθανε το παιδί. Το βάζει στο κρεβάτι. Φωνάζει τον άντρα της, στείλε μου λέει ένα δούλο, ένα γαϊδουράκι, για να πάω ότι θέλω να πάω στον άνθρωπο του Θεού. Δεν θέλει να τον ανησυχήσει και όταν της λέει τι να κάνει σήμερα, ούτε πρώτη του μήνα είναι, ούτε Σάββατο. Ειρήνη του λέει, έχουμε ειρήνη. Δεν θέλει να τον ταράξει, θέλει να πάει στον άνθρωπο του Θεού. Εκείνη η παρηγοριά της, εκείνη η λύση και εκεί θα δοθεί και η εξήγηση. Γιατί έχει μια απορία μέσα της. Και οι απορίες απαντιώνται μόνο από τον Κύριο, όποια κι αν είναι αυτή. Πού θα αποτανθώ? Θα πάω στον γείτονα να το ρωτήσω γιατί το παιδί είναι έτσι? Θα πάω στον γείτονα να του ρωτήσω ή στον άλλο να του πω γιατί μου έγινε αυτό? Ποιος ξέρει. Είναι ένα σοβαρό συμβάν. Πού θα πάω? Σε αυτόν που γνωρίζει που ο Θεός είναι μαζί του και μιλάει από το στόμα του. Δεν πήγαιναν τότε να βρουν τον άνθρωπο τον προφήτη. Πήγαιναν μέσα από τον προφήτη να βρουν τον Θεό οι άνθρωποι. Τον βλέποντα, όπως ήταν το όνομα του ανθρώπου του Θεού, του προφήτη, επειδή έβλεπε οράματα, οράσεις και του μιλούσε ο Κύριος. Και αυτό είχε στην καρδιά της να κάνει. Έτσι λοιπόν, στρώνει το γαϊδράκι, παίρνει και το δούλο και πηγαίνει μπροστά του, λέει, και θα φτάσουμε εκεί που θα σου πω, μη σταματάς. Το μυαλό της ήταν εκεί τώρα, πρέπει να βρεθεί η απάντηση και η λύση. Όπως την βλέπει ο άνθρωπος του Θεού, λέει, από μακριά, λέει στον υπηρέτη του το Γεζί, ιδού αυτή είναι η Σουναμίτισσα, αυτή η γυναίκα που μας φιλοξενεί. Τρέξε να τη συναντήσεις και ρώτησε την. Έχει καλά? Καλά είναι ο άντρας σου. Το παιδί σου τι κάνει? Και τη ρωτάει ο υπηρέτης και αυτή λέει καλώς. Τι να πει τώρα στον υπηρέτη? Σκοπός και ο προορισμός είναι να συναντήσει τον Ελισέ. Έχει πίκρα μέσα της. Έχει πόνο, έχει θλίψη, έχει στεναχώρια. Πρέπει να βρει μια απάντηση σε όλο αυτό το οποίο συνέβη. Και πηγαίνει λοιπόν στον άνθρωπο του Θεού, στο όρος, στο κάρμελο που βρισκότανε, και τι κάνει? Πέφτει στα πόδια του, τον αγκαλιάζει. Έκπληκτος ο υπηρέτης, ο Γεζί, που την βλέπει να κάνει αυτή την κίνηση, πηγαίνει να την πάρει μακριά και λέει ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέα, άφησε την, η ψυχή της είναι κατάπικρος και ο Κύριος έκρισε αυτό από μένα, λέει, και δεν μου το φανέρωσε ότι κάτι της συνέβη. Ο Κύριος με τα παιδιά του μιλούσε και μιλάει στόμα με στόμα. Αν μένω ανελιπώς στην προσευχή, ο Θεός μου δίνει πληροφορίες για τα πάντα. Και αν δεν παίρνουμε πληροφορίες, αδελφοί, είναι γιατί δεν έχουμε πλήρη επικοινωνία με τον Κύριο. Θα παίρνουμε πληροφορίες για πολλά συμβάντα στη ζωή αυτή. Για τα συμβάντα της κοινωνίας, για την κοινωνία των αδελφών, για την πορεία της Εκκλησίας, για τα πάντα. Επειδή όμως δεν έχουμε ιδιαίτερη προσευχή όπως θέλει ο Θεός, δεν έχουμε πληροφόρηση. Οι άνθρωποι όμως αυτοί που ήταν αφιερωμένοι στο έργο του Θεού είχαν πλήρη επικοινωνία. Και γι' αυτό του κάνει απορία του Ελισέ. Ό,τι θα γινόταν, ο Κύριος του το έλεγε. Ποιος θα μιλήσει, λέει, δεν θα φωνάξει, λέει, ο Κύριος και δεν θα ακούσουν οι προφήτες του, λέει στον προφήτη τον Αμός. Υπάρχει περίπτωση, λέει, να φωνάξει ο Κύριος και να μην ακούσουν οι προφήτες του? Του μιλάει σε όλους, στα παιδιά του. Όμως, λέει εδώ, ο Κύριος μας το έκρυψε. Είχε ο Κύριος, θα λέγαμε, το σκοπό του, Γιατί δεν του το είπε το Ελισέ? Γιατί έχει τους λόγους του ο Κύριος αυτή τη στιγμή. Δεν θα πούμε γιατί αυτό και γιατί εκείνο στον Κύριο. Είναι ο Κύριος. Άστινα όμως, λέει, γιατί είναι κατάπικρη. Και εκείνη τι του λέει? Μήπως σου ζήτησε ένα παιδί? Σου είπα εγώ, είπα στον Κύριο να μου δώσει ένα παιδί. Δεν σου είπα να μην με εξαπατήσεις? Δεν ήθελα να σου πω δώσουμε ένα παιδί. Εσύ είπες ότι θα πάρω ένα παιδί. Και τώρα γιατί να μου έρθει αυτή η θλίψη μέσα στο σπίτι μου? Εσύ, Κύριε, δεν ήθελες και μου έδωσες τότε αυτή την ευλογία. Τώρα που μου την πήρες την ευλογία, γιατί να έδωσες αυτή την απελπιστική θέση? Εγώ δεν σου ζήτησα κάτι. Εσύ μου το έδωσες αυτό. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Τώρα μου αφαιρέθηκε. Και τώρα που μου αφαιρέθηκε, εγώ θλίβομαι. Δεν σου το είπα όμως. Και σου είπα μην το χάσω. Γιατί να το χάσω, αφού θα έρθει μεγάλη στεναχώρια? Και γι' αυτό του λέει, δεν σου είπα μη με απαντάς, μη μου πεις ψέματα? Δεν στο ζήτησα το παιδί, εσύ μου είπες να το λάβω. Και η μήτρη του παιδίου Και τότε λέει στον Γεεζή ο άνθρωπος του Θεού, ζώσε τη ζώνη σου στη μέση, πάρε τη ράβδο μου και τρέξε. Αν απαντήσεις άνθρωπο, να μην τον χαιρετήσεις. Και αν σε χαιρετήσει κάποιος, να μην τον απαντήσεις. Και πήγαινε, βάλε, λέει, τη ράβδο μου πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, για να γίνει η θεραπεία και η ανάσταση. Γιατί του λέει όποιον συναντήσει να μην του μιλήσει και να μην ασχοληθεί με τίποτε. Όταν λαμβάνουμε αποστολή από τον Κύριο συγκεκριμένη, το μυαλό είναι προσιλωμένο σε αυτό που κάνουμε. Για να μπορέσει να έρθει το αποτέλεσμα. Όταν στη δουλειά μου, μου λένε να κάνω μία δουλειά, έτσι δεν είναι, συγκεκριμένη δουλειά, που μπορεί να είναι οποιαδήποτε δουλειά και να έχει, για να έχει καλό αποτέλεσμα, τι κάνω. Κλείνομαι εκεί και δεν θέλω να μιλήσω με κανένα. Λες, άμα έρθει κάποιος, σε παρακαλώ, μένω κλείσει. Έτσι του λες. Δεν θέλει να σε απασχολήσει κανείς. Το μυαλό σου δεν θέλει να ξεφύγει από αυτό που κάνεις. Γιατί πρέπει να γίνει σωστά. Και ο άνθρωπος του Θεού είναι αφιερωμένος και συγκεντρωμένος για να κάνει αυτό το οποίο πρέπει και του είπε ο Θεός, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα. Και φεύγει λοιπόν ο Γεζή, μαζί με τη γυναίκα τρέχουν, από πίσω πάει ο Ελισέ και λαμβάνει θάρρος και η γυναίκα, ζει Κύριος, λέει, και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω, και σηκώθηκε και την ακολούθησε και φεύγουν μαζί. Ο Γεζή λοιπόν περνάει μπροστά τους, από τον Ελισέ και τη γυναίκα, τρέχει, βάζει τη ράβδο πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Και επιστρέφει και του λέει στον Ελισέ, το παιδί δεν ξύπνησε, δεν έγινε κάτι. Ο Ελισέ από τη λαχτάρα του να την ευχαριστήσει, με την εξουσία που έχει από το Πνεύμα του Θεού, δίνει εντολή μεν στον υπηρέτη να κάνει αυτή την πράξη, αλλά ο Θεός δεν θέλει να δουλέψει με το Γεζή. Ο Γεζή είχε προβλήματα στην καρδιά του και το λέει στα επόμενα κεφάλαια. Δεν μπορούσε ο Θεός να δουλέψει με τον υπηρέτη. Δεν ήταν ακριβώς όπως ήθελε ο Κύριος και δεν ακούγεται αυτό το οποίο κάνει ο Γεζή. Και γυρνάει και του λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και τότε μπαίνει η Ελισέ, λέει, στην οικία και δού το παιδί νεκρό επάνω στο κρεβάτι. Μπαίνει λοιπόν, κλείνει την πόρτα από πίσω τους, προσεύχεται στον Κύριο, ανεβαίνει, πλαγιάζει επάνω στο παιδί, βάζει, λέει, το στόμα του στο στόμα του παιδιού, τα μάτια του επάνω στα μάτια του, τα χέρια του επάνω στα χέρια, εξαπλώνεται, ζεσταίνεται το παιδί, αλλά σηκώνεται, δεν έχει γίνει κάτι. Περπατάει, σκέφτεται, πηγαίνει εδώ, πηγαίνει εκεί, ξανακάνει το ίδιο, ξαπλώνει πάνω στο παιδί και μετά από αυτές τις φορές που το έκαμε, κάποια στιγμή το παιδί φτερνίζεται 7 φορές και ανοίγει τα μάτια του. Γιατί το έκαμε έτσι? Δεν μπορούμε να δώσουμε μια επιστημονική, θα λέγαμε, εξήγηση. Έτσι τον οδήγησε ο Κύριος να κάνει. Έτσι ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει. Να ξαπλώσει πάνω στο παιδί, να βάλει τα χέρια του πάνω στο παιδιού, τα μάτια του στα μάτια του, για να μπορέσει να γίνει αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος πήγε στον τυφλό και πήρε πυλό, αφού έφτιασε στη γη και έβαλε στα μάτια του τυφλού και του μίλησε να γίνει καλά και έγινε και του βάλε μάτια? Δεν μπορούσε να πει να γίνουν μάτια και να γίνουν? Ο Θεός είναι και ο Λόγος του έχει δύναμη και εξουσία. Μπορούσε. Έτσι όμως δεν να το κάνει. Για να αποδείξει ότι έβαλε μάτια τα οποία ήταν σάρκινα. Γιατί από χώμα είμαστε πλασμένοι και το σώμα μας είναι από τον γη παρμένο. Από νερό και χώμα. Και έβαλε εκεί, έκανε από νερό και χώμα πυλό και έβαλε και του βάλε σάρκινα μάτια. Του δημιούργησε μάτια. Γιατί ο Κύριος έκαμε τον έναν τρόπο ή τον άλλον? Έτσι ήθελε να κάνει. Έτσι διάλεγε, θα λέγαμε, ο Κύριος να ενεργεί. Και έτσι οδηγείται εδώ ο Ελισέ. Αλλά όμως έγινε μία, έγινε δύο φορές το περιστατικό, έπεσε πάνω στο παιδί, πήγαινε εδώ, μετά πήγαινε εκεί και δεν είχε αποτέλεσμα. Δεν θα μπορούσε να σταματήσει ο Ελισέ να πει, δεν γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. Όμως ο άνθρωπος του Θεού που έχει πίστη και ξέρει πως ενεργεί ο Κύριος, δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Είχε πει ο Κύριος στον Ηλία, να θυμηθούμε, θα πας επάνω στο όρος στο Κάρμελο, θα οικοδομήσεις θυσιαστήριο, θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό, μετά θα προσευχηθείς και θα έρθει στη γη βροχή. Πηγαίνει λοιπόν ο Ηλίας, γονατίζει επάνω στην κορυφή του όρους, μετά την θυσία και που ήρθε φωτιά από τον ουρανό, γονατίζει, Περνάει λίγη ώρα, σηκώνει το κεφάλι του, κοιτάει, τίποτα. Ο ουρανός γαλανός. Ξαναπροσεύχεται, δεύτερη φορά. Δεν σηκώθηκε να πάει και ήρθε δεύτερη φορά. Μία φορά σήκωσε το κεφάλι. Συνεχίζει την προσευχή. Ξανασηκώνει το κεφάλι δεύτερη φορά. Κοιτάει, τίποτα. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έστελνε τον υπηρέτη, για κοίταξε, βλέπεις κάτι στον ορίζοντα. Τίποτα, 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 του λέγε ο υπηρέτης. Ο ουρανός γαλανός. Την εβδόμη φορά λοιπόν που του το λέει, δεν έκανε ο Ηλίας 7 προσευχές. Μία προσευχή έκανε εκεί, στα γόνατα, απλά σήκωσε το κεφάλι 7 φορές για να ρωτήσει τον υπηρέτη αν βλέπει στον ορίζοντα ένα σύννεφο, κάτι. Γιατί του είπε ο Κύριος, θα έρθει η βροχή. Και την 7η φορά που τον έστειλε, του λέει, ένα μικρό συννεφάκι βλέπω. Του λέει, σήκω να τρέξουμε, έρχεται πλήθος βροχής. Δηλαδή ο ουρανός είναι κατά γάλλον στην Αττική και επειδή στον ημιτό είδαμε ένα μικρό συννεφάκι, θα έρθει η βροχή. Μα ήξερε ο Ηλίας και πήρα ποιος ήταν ο Κύριος και τι θα γινότανε. Ήταν έμπειρος εργάτης, ήξερε πως ενεργεί ο Θεός. Αν είδα ένα συννεφάκι, έχει ξεκινήσει ο Κύριος τώρα να σηκώσει εδώ πέρα μαύρα σύννεφα με, θα φέρει καταιγίδα. Σηκώθηκε και έφυγε, δεν χρειάστηκε να προσευχηθεί άλλο. Φερχόταν η βροχή, σιγά σιγά δημιουργήθηκε συννεφιά, συννεφιά, συννεφιά και έγινε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο Κύριος, έβρεξε. Δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να πει όπου τόση ώρα προσεύχομαι και δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Εκεί επέμενε και δεότανε με θερμοκρασία μέσα του. Και εγώ ήταν η καρδιά του ο Ηλίας. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη, λέει στον Ιάκωβο. Και εδώ Ελισέ επιμένει. Κάνει αυτό το οποίο οδηγείται, το ξανακάνει, το ξανακάνει και έρχεται το αποτέλεσμα. Φτερνίζεται 7 φορές το παιδί, ανοίγει τα μάτια του, φωνάζει τότε τον υπηρέτη του Γεζή, κάλεσε λέει τη γυναίκα τη Σουναμίτισσα, την κάλεσε, μπήκε μέσα και τη λέει πάρε το παιδί σου. Και εκείνη σήλθε και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε μέχρι εδάφους και σήκωσε το γιο της και εξήλθε. Έπρεπε να περάσει από αυτή τη δοκιμασία. Ο Κύριος γνώριζε. Για να γίνει έπρεπε. Ο Κύριος δεν της χάρισε. Πήγε να της το πάρει. Όχι. Πήγε να της αποδείξει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Κυριολεκτικά ζωντανός. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι αυτός είναι άνθρωπος του Θεού και ότι ο Θεός μίλησε από το στόμα του και πήρε ένα παιδί. Και ένιωσε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Τώρα η πίστη της θα γίνει ακλόνητη. Η πίστη της ότι ο Ηλισέ είναι ο άνθρωπος του Θεού ολοκληρωτικά και ότι ο Θεός των ουρανών είναι ζωντανός. Γιατί πήρε το παιδί της αναισθημένο. Πολλές φορές ο Κύριος μας δίνει πράγματα, αδελφοί, και εκτιμάμε αυτά τα πράγματα, αλλά ίσως να τα εκτιμάμε λίγο. Και ο χειρισμός της κατάστασης μέσα στη ζωή μας να μην εκφράζει ότι χρειάζεται να είμαι θα πλήρως ευγνώμονες για αυτά τα οποία παίρνουμε από τον Θεό. Είμαστε τα δίνει ο Κύριος. Καμιά φορά άμα πάρουμε κάτι έτσι απλόχερα, χωρίς να το ζητήσουμε κιόλας, όπως η γυναίκα δεν το ζήτησε, το θεωρούμε δεδομένο. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, άνοιξε μια επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, άνοιξε μια επιχείρηση και με το που ξεκίνησα, επειδή είμαι καλός έμπορος, καλός πολιτής, καλός στο μάρκετινγκ, τα πάντα πήγανε θρολόι. Και αμέσως άρχισα να βγάζω πάρα πολλά λεφτά. Δεν κατάλαβα ότι αυτό το έκανε ο Θεός. Ο Θεός μου έδωσε τη δουλειά γιατί είμαι παιδί του. Αλλά δεν το καταλάβει ότι ο Θεός ενήργησε, νομίζω ότι και εγώ μπορεί να το έκανα. Με τον τρόπο μου. Και έρχεται ο Κύριος και μου αφαιρεί τα πάντα. Νιώθω την αδυναμία. Φτάνω στο τέλος, στον πάτο. Και τότε σβήνω. Και εκεί που σβήνω έρχεται η Ανάσταση. Και λέει ο Κύριος, να το τώρα. Να καταλάβεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Υπερβολικά πολύ. Και τότε ανεβαίνει ευγνωμοσύνη. Και σαν τον Υιό μπορώ να πω, Κύριε, σε άκουγα. Αλλά τώρα σε βλέπω με τα μάτια μου. Δεν είναι αυτό το οποίο μου λέγανε ή ήξερα από τους πατέρες μου για τον Θεό. Τώρα σε γεύτηκα από το πρόσωπο. Και άκουσα τη φωνή σου μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Να καταλάβω ότι είσαι ζωντανός και με διδάσκεις. Και έτσι λέει, τα έσχατα γίνανε καλύτερα των πρώτων. Και εδώ η γυναίκα αυτή, τα έσχατά της γίνανε καλύτερα των πρώτων, γιατί είδε ένα παιδί. Θα κράταγε το παιδί της και λέει, πόπο, αναστήθηκε. Ο Θεός μου το χάρισε πίσω. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε λοιπόν, αδελφοί, για όλες τις ευλογίες που μας έχει δώσει, Για ό,τι μας έχει χαρίσει και για το λόγο της ζωής που είναι πηξίδα προς ανατολισμού για μας. Αμήν.